dođe blagoslov svima. Kao inače na istom mjestu, isto vrijeme, s istim ciljem da se dodvojimo vrijeme za našeg Boga, da razgovaramo njegove riječi, da ga slavimo pjesmom, da se družimo zajedno, da razmišljamo o njemu, da se usredotočimo na ono što je stvarno bitno, na duhovne teme. Evo, kao inače da se pomolimo na početku. Pa Saša, ako može, već znaš, gledaš me, već znaš da ću pitati.
Bože, hvala ti, Gospode, što smo se skupili, Gospode Bože, danas u ovom danu, Gospode Bože, po tvoje riječi, Gospode Bože. Da bi čuli, Gospode Bože, što ti imaš za nas, Gospode Bože. Dakle, molim, Gospode Bože, blagoslovi, Gospode Bože, brata, da budu propovijedao, Gospode Bože, ti znaš, Gospode Bože, što je svako potrebno na nas, Bože, što je na nas, Gospode. Dakle, molim, Bože, na taj nas, Gospode Bože, u ime Isuse Hriste, blagoslovi nas.
Amen. Amen.
Thank you.
Evo, možemo uzeti Bibliju i otvoriti Luku drugo poglavlje. Današnja tema bi bila prikladna za Božić, a budući da mi ne slavimo Božić jedan dan, nego svaki dan, onda je prikladna i za danas. Znači, drugo poglavlje Luke govori o rođenju Isusa Krista i postoji jedan princip ovdje koji bih htio da vidimo i koji je mene stvarno blagoslovio i želim da to prenesem i da blagoslovi isto to i vas. Luka drugo poglavlje kaže pismo ovako. One dane iziđe odredba cara Augusta da se popiše sav svijet. Bijaše to prvi popis izvršen kada je upravitelj Sirije bio Kvirnije. Išli su na popis svi, svaki u svoj grad. Josip je uzašao iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju, u grad Davidov, koji se zove Betlehem, jer on bijaše iz doma i obitelji Davidove. Da se upiše zajedno s Marijom, svojom vjenčanom ženom, koja bijaše trudna. I dok bijahu ondje, navršiše se dani da ona rodi. I rodi ona svoga sina, prvorođenca, poviga u pelene i položi u jasle, jer za njih ne bijaše mjesta u svratištu. I bijahu u tom kraju pastiri koji prebivahu u polju čuvajući noću stražu nad svojim stadom. I gle, anđel Gospodinov dođe nad njih i slava ih Gospodinova obasja i silno se prestrašiše. I reče im anđel, ne bojte se, jer evo, javljam vam dobru vijest o velikoj radosti koja će biti za sav narod. Danas vam se u Davidovu gradu rodio spasitelj koji je Krist Gospodin. I ovo će vam biti znak. Naći ćete novorođenče povijenu pelene gdje leži u jaslama. Znači, ovdje govorimo, iz dva stiha bih htio govoriti, ili, znači, sedmog stiha ili ovog posljednjeg koji smo pročitali, gdje Biblija kaže i rodi ona svoga sina prvorođenca, poviga u pelene i položi u jasle, jer za njih ne bijaše mjesta u svratištu. I u 12. stihu Biblija kaže, ovo će vam biti znak, naći ćete novorođenče povijeno u pelene gdje leži u jaslama. Prije nego što nastavimo, da se pomolimo, dragi Gospode, svjestan sam i sigurni smo, Gospode, da mi kao ljudi ne možemo prodrijeti u dubinu, tajnu i razumjeti Tvoju riječ, Gospode, razumjeti principe i primijeniti ih u svom životu, Gospode, i zato nam je potreban Tvoj Duh Sveti. Imamo obećanje, Gospode, da kad se saberemo u Tvoje ime, da ćeš Ti doći među nas i vjerujemo da si tu među nama. I rekao si da ćeš nam poslati učitelja Duha Svetog i, Gospode, molimo Te da nas on pouči o ovome o čemu smo čitali, Gospode, da Duh Sveti preuzme kontrolu nad ovom službom i da nas povede u ono što je on naumio za nas danas, Gospode, jer znamo da kao Tva djeca, za svaki dan si nam odredio, Gospode, kruh i imaš nešto pripremljeno za nas i to želimo dobiti od Tebe. Pomozi nam, Gospode, u tome i molim Te, pomogneš meni u onome u čemu ću govoriti, da Ti to blagosloviš i blagosloviš ljude koji to budu slušali u Tvoje dragoceno Isusovo ime, molim Te. Amen. Evo, možemo sjesti. Znači, prvo možda da kažem par riječi o kontekstu u kojem se ovaj događaj događa, budući da je događaj rođenja Isusa Krista svima nama koji smo vjernici jako dobro poznata stvar. Tekst koji smo pročitali ste vjerojatno pročitali puno puta i više manje ponekad je teško govoriti na temu o kojoj svi sve znaju ili o kojoj mislimo da sve znamo, ali bez obzira što velik dio toga znamo i što smo čuli, postoji jedan detalj, jedan princip ovdje koji možda niste zamijetili na način ili možda ste ga vidjeli iz nekog drugog kuta, da sad pogledamo to i da vidimo da li u tome možemo naći nešto što će nas ohrabiti u našem kršćanskom životu. Znači, prorok govori puno o vremenu kad je Isus došao na zemlju i uspoređuje ga s ovim vremenom. Znači, vjerujemo da postoje dva Kristova dolaska, prvi i drugi Kristov dolazak, prvi se desio, drugi živimo u to vrijeme. I kad pogledamo kakve su okolnosti vladale u onom trenutku kad je došao Krist prvi put, vrlo vjerojatno će slične okolnosti vladati i drugi put. Jer Bog kad nešto napravi jedan put, svaki put kad se pojave iste okolnosti, on će postupiti na isti način. Ako je Bog nekad nekoga iscijelio kad je vjerovao, svaki put kad naiđe na vjeru kod čovjeka, Bog će ponoviti isto djelo. Ista su okolnosti, ista situacija i Bog, ako je nekad nešto napravio, u istoj situaciji će napraviti istu stvar. I znači, ako je nekad poslao Krista na zemlju, onda kad se pojave te iste okolnosti i uvjeti, Bog će napraviti istu stvar. I vjerujemo da su se ponovile. I ono kad pogledamo u kratko vrijeme u koje je Krist došao, vidimo da je to vrijeme kad su Židovi bili jako dobro teološki potkovani. Znači, dolazio je u vrijeme kad su bile mnoge frakcije među Židovima ili denominacije među Židovima, farizeji, saduceji, zeloti, razni. Od njih su imali razne doktrine, jedni su vjerovali u uskrsnuće, drugi nisu vjerovali, jedni su vjerovali da treba uzeti stvar u svoje ruke i politički djelovati i osloboditi se od Rima, neki su smatrali da ne treba, da treba čekati Mesiju, svi su imali neku svoju predodžbu i bili su jako dobro potkovani i znali su proroštva i proučavali su Božju riječ i prepisivali su pismo i sve im to nije pomoglo da prepoznaju Krista kad je došao, iako su ga očekivali. Iz razloga što je on došao na drugačiji način. I to je ono što je problem. Uvijek kad mi imamo neku koncepciju o tome kako će Bog nešto napraviti, najčešće, ili gotovo uvijek, nismo pogodili, ne znamo što Bog hoće napraviti, jer Bog radi stvari na svoj način. Da bi bili sigurni kako će Bog nešto napraviti, moramo naći mjesto u pismu gdje je on to već napravio i onda čeka da se ponove iste okolnosti da on to napravi na isti način. I znači u ono vrijeme i u ovo vrijeme Bog je poslao Krista na zemlju. U ono vrijeme ga je poslao u obliku čovjeka, u ovo vrijeme ga je poslao kao otkrivenu riječ. Krist je riječ, ili tako. I kad pogledamo, zasigurno znamo da ljudi to nisu zaslužili. Znači, ljudi i Židovi u onom stanju u kojem su bili nisu zaslužili Mesiju. Ako su nekad bili daleko od Boga, bili su u vrijeme kad je došao Krist na zemlju. Znači, cijelu povijest od kada ga je Mojsije najavio pa do Krista, oni su ga čekali. I kako je vrijeme odmicalo, sve su bili dalje i dalje od Boga, iako su bili sve više i više teološki potkovani, sve više i više su znali pismo, sve više i više su proučavali, do te mjere su ga proučavali da su se pojavljivale nova i nova tumačenja, nove denominacije, učenje, frakcije među njima. I u tom stanju, najlošijem stanju do tada u kojem se Židovi nalazili, Bog im je poslao proroka koji je najavio Kristov dolazak, kojeg također nisu prepoznali i Krist je došao na način na kojeg ga opet nisu prepoznali i ono što možemo zaključiti da je Krist došao ne po njihovim zaslugama. Znači, ako su nekad ne zaslužili da dobiju Mesiju ili bili nespremni ili bili daleko od Boga, bili su u tom trenutku u svojim nekakvim crkvenim vjerovanjima, denominacijskim učenjima i frakcijama, koje su vladale među njima i baš tada nisu zaslužili dobiti Mesiju i dobili su Mesiju kao dar. I ako je Bog ikad dao poklon ili dar čovječanstvu, bio je to Kristov dolazak. Prvi Kristov dolazak na zemlju i to je bio najveći dar koji je Bog ikad dao. I da je Bog mogao dati ljudima neki veći dar, dao bi im u takvom stanju. Kad su najviše trebali, dobili su i dobili su najveći dar koji je svijet dobio. I ono što je interesantno i ono što obilježava ovu temu, ono o čemu danas želim govoriti, je omot u kojem je omotan Božji dar ili omot Božjeg poklona. I znamo da kad god dolazi neki dar ili običaj, da kad ljudi daju darove ili primaju darove, da taj dar bude omotan. Malo je nepristojno ili nije običaj da dar dolazi, a da nije omotan. I najveći dar koji je Bog dao čovječanstvu bio je Krist. I taj dar je također došao omotan. Znači, kad je Bog poklonio ljudima najveći dar, Krista, taj dar je također bio omotan. I vidimo iz stiha u Bibliji gdje Biblija kaže da kad je Isus bio rođen, da je bio povijen u pelene. I sad, ako malo razmišljamo, malo i pogledamo iz perspektive da stvoritelj neba i zemlje je dao sebe čovječanstvu, najviše što je mogao dati, i dolazi na zemlju i dolazi povijen u pelene. I onako kako bi rekli, Bog je svoj dar, najveći dar koji je ikad dao čovječanstvu, omotao u pelene. I sad kad pogledamo, kažu da te pelene ili ti povoji od kojih su bili napravljene pelene ili u što je bio omotan Krist kao dijete kad je rođen na zemlji, nisu napravljene od svile. Sigurno znamo da su Josip i Marija bili siromašni i da Isus nije došao omotan u kraljevsko odijelo i kraljevsko ruho i nego je došao kao siromašan čovjek na zemlju, omotan u povoje, i kažu da su ti povoje napravljeni od krpe koja se stavi ispod sedla na magarca ili na konja. Znamo da su putovali na magarcu. Znači, kad se dijete rodilo, onda su uzeli tu krpu koja je bila ispod sedla i tu krpu su rasparali u trake i s time su omotali dijete. Tako kažu. To prorok spominje, pa imamo razloga za tako vjerovati da to istinu bilo tako. Znači, najveći dar koji je Bog ikad dao čovječanstvu došao je umotan u tu jednu krutu, neugodnu, neatraktivnu, neprivlačnu, neglamuroznu traku ili krpu napravljenu od te tkanine koja se nalazila ispod sedla na životinju. I kad pogledamo, najveći dar koji je Bog dao čovječanstvu došao je omotan na taj način. I omot je ono što okružuje dar. To nije dar. Znači, omot je nešto što omotava dar, a nije dar. Omot je nešto što služi samo do trenutka dok čovjek ne uzme dar. Tako? Omot je nešto što skriva dar. Znači, Bog je sakrio svoj dar u čovjeka ili u pelene, napravljene od te krpe. Druga stvar što možemo primijetiti, ako razmišljamo o omotu, malo šire nego samo nešto što omotava kao predmet, kao pelene, sve te okolnosti u kojima je Isus došao su također bile omot tog poklona. Znamo da se Isus rodio i da je u to vrijeme došao, i čitali smo o tome, uredba cara da se narod popiše. Znači, ta uredba za popis stanovništva je nešto što je također bila okolnost ili nešto što je okruživalo ili omotavalo taj poklon. U nekom smislu možemo reći da je Isus bio omotan i tom okolnosti. Druga stvar koju vidimo da je Marija kao trudna žena pred porod morala putovati s jednog kraja zemlje na drugi kraj u Betlehem. I ta okolnost je također bila otežavajuća okolnost i to je nešto što je također omotavalo Kristov dolazak, taj poklon. Možda mi ne razmišljamo o tome kako je to uistinu bilo u praksi, ali žena pred porodom, par dana do poroda u visokoj trudnoći, putuje na magarcu, ne po asfaltiranoj cesti, bilo bi problem putovati u automobilu danas sa klima uređajem i tako dalje, a ne na magarcu koji ide po kamenju, po nekom kamenitom putu. Znači, Bog nije omotao taj poklon u neke okolnosti koje su bile, recimo, olakotne okolnosti. Nije omotao taj poklon ni u svilu, ni u kraljevsko ruho, niti u mir obiteljskog doma, niti da rođenje djeteta bude okruženo sa obitelji, da se bude nekakva proslava i tako dalje, nego je upravo napravio suprotno. I znamo da kad Bog radi stvari, najčešće ih radi drugačije nego kako mi ljudi to zamišljamo i radimo. Znači, danas ljudi kad daju nešto za poklon, ulože veliku količinu truda i energije da omot bude jako privlačan, atraktivan, glamurozan, da bude onako na prvo oko primamljivo. I danas dolazimo do toga da su ponekad omoti skuplji od onoga što je unutra. Tako? A Bog je napravio nešto potpuno suprotno. Znači, poklonio je čovječanstvu najveći dar koji je ikad dan čovječanstvu, Krista, i omoto ga je u pelene, omoto ga je u ove okolnosti koje smo ovdje pričali, omoto ga je u činjenicu i u okolnost da nema mjesta u gostionici, nego je bio okružen, znači, taj poklon i njegov dolazak, da je bio rođen u štale. Znači, Krist omotan pelenama, okružen štalom, mirisom koji je prevladavao u štali, odbačen od ljudi. Znači, Bog se pobrinuo da omot nije primamljiv. I ono što želim reći, da kad god Bog daje poklon, da bi došli do poklona, moramo ukloniti omot. I omot je uvijek, ako je poklon od Boga, uvijek takav. Znači, uvijek je nešto što je teško, što nije lagano. Što je neka progonstvo, neka kušnja, neki problem. Drugo što možemo malo, kad razmišljamo o dolasku Krista na zemlju, vidimo da je Bog taj poklon omotao u ljudsko tijelo. Znači, ako je Bog mogao umotati Boga, sebe, kad je došao u obliku čovjeka na zemlju, u išta lošije ili išta slabije od ljudskog tijela, ne znam o čemu razmišljati, što bi mogli zamisliti manje vrijedno od ljudskog tijela, od praha zemaljskog. Znači, ljudsko tijelo, kao što je sestra Sanja stavila nedavno na internet, jedan izvod iz poruke, ja sam ga uzeo, posudio i pročitat ću ga, gdje Bernhard govori koliko je ljudsko tijelo bezvrijedno. Kaže, bio sam nedavno gore u jednom velikom muzeju i promatrao sam jednog čovjeka koji je težio 70 kg i procjenu koliko je kemijskih elemenata bilo u njegovom tijelu. I kaže, znate li koliko je to kad se on istopi? On vrijedi 84 centa. Znači, kad bi iz ljudskog tijela pokupili sve te kemijske elemente koji postoje, oni su prilično bezvrijedni. Nema zlata, nema platine, ili su količine toliko male da od ukupna količina vrijednosti kemijskih elemenata od kojih je izgrađen ljudski organizam, po toj nekoj procjeni 60 godina je bilo 84 centa. I kaže, onda ćete vi staviti šešir od 10 dolara na 84 centa. I onda 500 dolara vrijednu bundu od lasice i podići nos gore i kaže, kad bi padala kiša, udavilo bi vas koliko ste se uobrazili u tom smislu, da kaže, a onda idete dalje i brinete se oko tih 84 centa, misleći da ste netko, a vi ne marite ili se tako ponašate da ne marite o toj duši koja vrijedi 10 milijuna svjetova. Znači, duša ljudska je ono što vrijedi. I to je ono što je Bog poklonio čovjeku. Dušu u koju može staviti svog duha, duh sveti koji se nastanuje u ljudskoj duši. I on je to, taj poklon, također omoto, a omot je ljudsko tijelo. Omot je prah zemaljski, omot je nešto što ne vrijedi gotovo ništa. I sad kad promatramo ovdje, vidimo najveći poklon ikada koji je Bog dao, je došao omotan u ljudsko tijelo. Koliko je to suprotno od onoga i od onog razmišljanja koje mi imamo u današnje vrijeme, gdje se stvari, pogotovo one koje vrijede, omotavaju u nešto prilično atraktivno i glamurozno. Znači, Bog kad nešto daje i kad Bog nešto poklanja, vrlo često ili uvijek je to zamotano u nešto što je neatraktivno, nešto što na prvi pogled ljudi, ako ne kopaju malo dalje, ne istražuju malo dalje, smatraju potpuno bezvrijedno. Znači, kad smo vidjeli Isusa Krista na zemlji kao čovjeka koji je hodao u ljudskom tijelu, sam čovjek i samo tijelo i ono što je omotavalo Božji poklon je bilo potpuno bezvrijedno. Ili gotovo da nije imalo nikakvu vrijednost, a ono što je vrijedilo, stvoritelj neba i zemlje, bilo je skriveno u tom toliko neglamuroznom omotu od ljudskog tijela. Ista stvar kad vidimo u nama, kako Bog, kad nam nešto da, kad nam da Duha Svetoga ili nam da neki poklon, vrlo često taj poklon i dar od Boga, da bi došli do njega, morat ćemo ukloniti omot, a taj omot je nešto što nije nimalo nalik onom poklonu koji je Bog dao. I do toga želim doći kroz malo više razmišljanja i proučavanja ove teme. Znači, prvi božićni poklon koji je Bog ikad dao je bio i najveći poklon koji je ikad dao. Bog kad prvi put nešto da, to je savršeno. Prvi put kad je nešto poklonio čovjeku, bio je Bog u ljudskom tijelu i svaki put kad Bog pokloni nešto, bit će na isti način. Bit će nešto vrlo vrijedno u omotu koji je potpuno nevrijedan. I kaže prorok, proučava kasnije, inače ova tema je izvučena iz nekoliko propovjedi brata Branhama, jedna je od njih Božji omotani poklon, gdje govori o ovoj temi iz jednog malo drugog kuta. Druga propovjed kaže, vidjeli smo njegovu zvijezdu i došli smo mu se pokloniti. I treća je, zašto mali Betlehem? Znači, prvo uzima ovu temu i dalje kaže, zašto su ljudi odbacili taj poklon? Kaže, prvi razlog što su ljudi odbacili taj poklon je bio što je bio uručen na način na koji to nije bilo uobičajeno. Znači, Bog kad daje poklon, prvo ga omota u nešto što nije uobičajeno, što nešto što nije očekivano. Drugoga da na način na koji nije očekivan. I svi mi kad tražimo nešto od Boga i kad tražimo i molimo ga, onda najčešće smo skloni time da zamišljamo kako će Bog to učiniti. Recimo, ako se molimo Bogu da spasi našu obitelj, to je jedan poklon koji tražimo od Boga. I svi zamišljamo da će Bog to napraviti, ne znam, nekako spektakularno, da će jednog dana cijela obitelj pas na koljena, doći u crkvu, pokajati se. Ili ako tražimo Boga iscjeljenja, onda očekujemo, zamišljamo da će Bog napraviti i to iscjeljenje na nekakav spektakularan način, da će doći novinari ili bilo šta. Ali vidimo da kad Bog radi stvari, prvo radi na neobičan način i sve to što prethodi tome, tom poklonu, je neobično, je nešto suprotno od onoga što smo očekivali. I znamo da kad se molimo Bogu za neke stvari, vrlo često se desi da stvari idu u suprotnom smjeru. Znači, molimo se Bogu da spasi našu obitelj i nakon toga Bog uistinu spasi našu obitelj nakon nekog vremena, ali način na koji on to napravio i način ili omot u koji on to omoto je bilo potpuno drugačije od onoga što smo očekivali. Možda ste čuli priču od sestre Anke, gdje je njezin otac bio veliki protivnik poruke. I ona se godinama molila za njegovo spasenje i Bog ga, i on se, evo, još uvijek je živ, barba ima dosta godina i još uvijek je naravno vjernik i uživa u poruci, ali Bog je to napravio na potpuno neobičan način, gdje on jednog dana počeo čitati knjige o životu brata Branhama i ona ga je vidjela kako plače za stolom i čita tu knjigu. Ako se dobro sjećam, čovjek koji je bio jako onako na izgled krut i protivnik poruke i možda je trajalo to 20 godina. I kad pogledamo i kad bi pitali sestru Anku, taj poklon spasenja njezinog oca koji je Bog dao, nije bio omotan u neki glamurozan okvir, omot. Bio je omotan u 20 godina nerazumijevanja s njegove strane, možda malo i problema koje je nametao i teških situacija i neugodnih razgovora i ružnih riječi. Sve to ono što je omotavalo taj poklon. A Bog je zamislio da kad on nešto da, da taj poklon će biti omotan u nešto suprotno od onoga što će on dati. Znači, poklon vrijedi, a omot ne vrijedi. I zaista kod Boga je tako da omot Božjeg poklona je nešto što ne vrijedi i ne treba trošiti previše pažnje na to. To je nešto što je onako, eto, nužno zlo, da kažem tako, dok bi da uistinu dođemo do onoga što je Bog nama poklonio. I u Izraelu je isto bilo tako da je Bog dao njima poklon i oni su ga očekivali na neki drugi način i zato ga nisu primili. Kaže prvog dalje, drugi razlog što ga nisu primili je to što su oni željeli da dođe na drugi način. Očekivali i željeli da taj poklon dođe na drugi način. Oni su imali vlastitu predodžbu o tome kako će doći Mesija. Zamišljali su da će se spuštati stepenice, da će se stepenicama spustiti u hram Mesija, da će sjest na mjesto velikog svećenika i preuzeti kontrolu i obnoviti kraljevstvo Izraelu i da će Izrael ponovo biti uspješno kraljevstvo kako je to bilo u vrijeme Salomona ili Davida. Međutim, kad to nije se desilo na taj način, onda oni to nisu htjeli prihvatiti. Znači, Božji poklon dolazi omotan na nešto što je drugačije od onih nekih percepcija koje ljudi imaju, kako zamišljaju da će Bog dati poklon. Dalje kaže prorok, jedan od razloga što ga nisu htjeli uzeti je zato što je došao od siromašnih ljudi. Znači, oni su očekivali da će Mesija doći od ljudi koji će biti na visokim religioznim položajima, bio to veliki svećenik ili neki prorok ili nešto, međutim, Mesija nije došao na taj način. I kad pogledamo ovu poruku koju nam je Bog dao, vidimo da vrijede potpuno ista pravila. Prvo vidimo da je došla omotana u nešto što uopće nije glamorozno. Znači, došla je preko čovjeka koji nije školovan, koji nije završio teološke fakultete, koji nije pripadao nijednoj velikoj denominaciji. I sve to skupa što je okruživalo i omotavalo taj poklon je bilo nešto što je mnoge sablaznilo da ne idu dalje i ne uzmu uistinu ono što je Bog dao. Znači, znamo da danas mnogi ljudi odustanu od čitanja propovjedi brata Branhama zato što nije neki elokventni govornik, što nije sve to napisano onako od riječi do riječi tečno, što je dosta isprekidano ili što prorok se možda ne izražava na način na koji se izražavaju neki teološki pisci koji pišu knjige. I sve to Bog namjerno stavio kao omot svog poklona. Znači, Bog se pobrinuo i izabrao upravo čovjeka koji nije gramatički dobro potkovan, koji nije jezično potkovan, koji ne dolazi iz neke ugledne kršćanske obitelji, koji ima neku potpuno svjetovnu pozadinu obiteljsku, koji ima težak život, koji je jednostavan i siromašan i skroman, i u sve to i takve okolnosti je omotao ono što mi zovemo poruka. I znamo da mnogi ljudi danas odbijaju poruku iz razloga što nisu si dali truda da odmotaju poklon i da uistinu dođu do onoga što je Bog poklonio. I to je, zato je bitno da proučavamo poruku i da istražujemo tu poruku na pravi način, da bi prošli kroz sve to što je omot, da bi došli do uistinu onoga što nam je Bog dao. I u poruci postoje neke veličanstvene istine i veličanstvena otkrivenja i stvari koje mijenjaju naš život, ali se Bog pobrinuo da budu zamotane i da budu sakrivene određenim omotom i koji iziskuje naš trud da mi idemo dalje od tog omota, da ne zapnemo na tome i da istinu nađemo ono što nam je Bog poklonio preko proroka za naše vrijeme. I kaže prorok, zašto su odbili taj poklon? Kaže, zato što nije bio omotan u njihovo crkveno denominacijsko vjerovanje. Kaže, Krista ne možete omotati u crkveno vjerovanje vaše denominacije. Kaže, i to je ono što su Židovi očekivali. Židovi su očekivali Božji poklon omotan u nešto što bi njima bilo itekako primamljivo i glamurozno i prihvatljivo, da je to bilo, da je Krist došao omotan u njihovo denominacijsko vjerovanje, crkveno vjerovanje njihove denominacije, u teološko učenje i doktrinu onoga što su oni vjerovali. Ali Krist nije došao omotan u to. I kaže, prvo, Krista ne možete omotati u crkveno vjerovanje vaše denominacije. Znači, današnje vrijeme, kad živimo u vrijeme drugog Kristovog dolaska, Krist neće doći omotan u crkveno vjerovanje neke denominacije. Kaže, Krist će biti omotan jedino u vašem srcu. Znači, Krist, kao i u onom prvom dolasku, gdje je bio omotan ljudskim tijelom, tako u drugom dolasku, Krist će ponovo biti omotan u ljudskom tijelu. I kad, ako se samo spomenemo i sjetimo, nedavno je brat Uroš propovjedao o tome, Krist u nama. Na tu temu kako je nevjesta je zapravo Krist u nevjesti i nevjesta je Krist u tijelu. U Kristu je prebivala punina božanstva tjelesnog, u nevjesti u svakom je prebiva određena mjera tog istog Krista, tog istog Duha Svetoga, tog istog Boga, i opet živimo u vrijeme kad je Bog u tijelu, u svojoj nevjesti. Znači, prvo kaže, i kao i onda i kao i sada, neće biti omotan nekim crkvenim vjerovanjem, nego će biti omotan ljudskim srcem ili ljudskim tijelom. I kad pogledamo ljudsko tijelo koje omotava, je naše tijelo i naša slabašna tijela koja su slaba i stare i umorna su i nekad se razbole i tako dalje, vidimo da je to potpuno nešto, da taj omot koji omotava ono što je Bog stavio u nas i u naše srce je potpuno bezvrijedan. Ali da bi dobili ono što Bog nama traži, ponekad ili uvijek Božji poklon dolazi omotan u nešto tako. Znači, Božji poklon uvijek dolazi omotan u nešto što je usporedbi s tim poklonom potpuno bezvredno. I nije atraktivno, nije glamurozno. Znači, Sotona, za razliku od Boga, svoje poklone omota u svjetluca bještavi omot. Znači, Sotona, kad on nešto da, njegov poklon, uvijek taj omot vrijedi više od poklona. Uvijek taj omot skriva ono što on poklanja, i uvijek on s tim omotom skreće pažnju na ono što je unutar paketa, unutar tog poklona, radi toga što to što je unutra donosi duhovnu smrt, donosi pakao, donosi ognjeno jezero. Znači, da bi uopće ljudi uzeli ono što im on servira, mora im servirati u nešto što izgleda izvana glamurozno i prihvatljivo ili atraktivno, za razliku od Krista koji poklon svoj zapakira u nešto što je suprotno toga, a unutra je nešto što uistinu vrijedi vječni život ili mir s Bogom ili iscjeljenje ili bilo koje drugo obećanje koje Bog traži i daje nama. Znači, Božje obećanja, kad pogledate u Bibliji, kad god je Bog dao neko obećanje, to obećanje je bilo veličanstveno, bilo je uistinu vrijedno, bilo je uistinu da bi ga svako poželio. Ali ono što onaj period prije toga i ono što su ti ljudi morali proživjeti da bi dobili to obećanje je taj omot koji uopće nije bio lagan. Ako pogledate Jobov život, vidite njegov poklon na kraju, svi bi ga htjeli. Ali ako pogledamo što je Job morao odmotati da bi došao do tog poklona, koji je omot morao maknuti i što je morao proživjeti i što je sve okruživalo taj poklon, onda vidimo da je to potpuno suprotno i drugačije od onoga kad Sotona nešto pokloni. Sotona, njegovo omot je nešto što je izvana privlačno, a ono što se nalazi unutar paketa je nešto što košta vječnog života. I da je toga Biblija kaže da nama kao vjernicima naše životne nevolje vrijede više od zlata. Ako se sjećate, spomenuo sam i prošli put, razlika između problema koji imaju vjernik i problema koji ima nevjernik. Vjernik i nevjernik, kad pogledamo ovako, ponekad imaju slične životne probleme. Vjernik ostane bez posla, nevjernik ostane bez posla. Vjernik ima obiteljske probleme ili financijske probleme ili neke druge zdravstvene probleme, kao i nevjernik. Jedni i drugi, kad pogledamo izvana, proživljavaju neke životne teškoće, međutim, znamo da Biblija kaže da vjerniku te životne teškoće vrijede više od zlata, a znamo da nevjerniku ne vrijede ništa. I razlika ili razlog zašto je to tako, zato što vjernikove nevolje su omot koji on odmotava da bi došao do poklona koji mu je Bog dao. Iscjeljenje, vječni život i sva obećanja koja su u Bibliji za njega i za nas napisana. S druge strane, nevjerniku, svi ti problemi su zapravo ono što se nalazi u paketu. A omot koji je on odmotavao prije toga su bile razna trenutačna uživanja i neke stvari života koje Sotona ponudi, stvari svijeta i mnoge stvari koje Sotona nudi kao omot i vjernik uživa u tome na kratko vrijeme, u tim prolaznim trenutačnim užicima. I na kraju kad sve to odmota i kad sve to završi i napokon i na kraju je taj poklon kojemu je Sotona servirao u istinu odmotan, ono što se nalazi u paketu su ti problemi i nema više ništa. Znači, vjernik s jedne strane odmotava svoje životne probleme i dolazi do vječnog života, do mira s Bogom, do iscjeljenja. Nevjernik odmotava svoj poklon koji mu je dao Sotona. Taj omot je atraktivan, to su zabave, prijateljstva, svijeta, alkohol, droga, bilo šta, ali kad odmota i uistinu otvori ono što mu je bilo poklonjeno od Sotone, to su ti životni problemi, to je ne samo životni problemi, nego na kraju i pakao i smrt i gubitak vječnog života. I vidimo tu razliku i potpuno suprotan pristup Boga i Sotone. Potpuno suprotno kako Bog radi i kako Sotona radi. I danas pogledamo u što je Krist umotan danas. Danas je Krist umotan u nešto što se naziva sljedbom čovjeka. Znači, danas je Krist umotan u ljudima, u vjernicima, u tijelu Kristovu, u nevjesti Isusa Krista, koju ljudi nazivaju da slijede čovjeka, da slijede čovjeka koji je umro, da je kult, da smo kult, da smo sekta ili bilo što slično. I to uistinu, ako želimo Božji poklon, moramo uzeti taj omot. I to je samo dio onoga što omotava Božji poklon. Znači, činjenica da nas nazivaju kultom ili sektom ili bilo čime, to je ono što nije Božji poklon za nas. To je omot koji omotava Božji poklon. Jednom kad ustrajamo u tome i odmotamo do kraja sve to što je u što je taj Božji poklon umotan za nas, mi dolazimo do nečega što je uistinu vrijedno. To je do vječnog života, mira s Bogom, da smo uistinu nevjesta Isusa Krista do uznesenja. Jer uznesenje je danas jedan od najvećih darova koje će Bog dati nama kao vjernicima. I kao svaki drugi dar koji Bog daje, i uznesenje će biti omotano nešto. I ako je Bog do sad poklanio darove, uvijek ih omotao u nešto što nije bilo lagano za proživjeti, i uznesenje koje je također najveći dar koji mi iščekujemo, će biti omotano u nešto što neće biti lagano za proživjeti ili što neće biti ugodno za proživjeti, nešto što će biti ne glamurozno, nego neke teškoće, neki problemi koji moramo proći. I sad prorok onda, nakon što je pričao o tome zašto su onda odbili taj poklon koji im je Bog dao, prelazi na to da analizira, da nam objasni zašto danas ljudi odbacuju poklon koji nam je Bog dao. Kaže, ljudi ne žele Božji poklon za današnje vrijeme. Znamo da je Božji poklon za današnje vrijeme poruka koju je on dao i da budemo dio nevjeste Isusa Krista. Ljudi to danas ne žele zato što to u sebi nešto uključuje. To uključuje, kaže prorok, ispravno odjevanje s jedne strane. Uključuje da nas svijet smatra fanaticima. Uključuje prestanak sa svjetovnim zabavama i tako dalje. Znači, današnji poklon koji Bog daje uključuje neke takve stvari. I ljudi ne žele poklon ako će ih nešto koštati. Ako moraju odmotati omot koji nije primamljiv, koji nije glamurozan. Kaže prorok dalje, zašto ljudi ne žele Božji poklon? To je također jer ljudi znaju da će ih to nečega koštati. Znači, ne možemo uzeti Božji poklon bez da ćemo se nečega odreći. Znači, ako želimo Božji poklon, moramo se odreći Sotoninog poklona. Znači, možemo uzeti samo iz jedne ili iz druge ruke, ono što nam daje Bog ili ono što nam daje Sotona. A ne možemo jest sa oba stabla, i sa stabla spoznaje dobra i zla, i sa stabla života. Znamo da kad je čovjek pogriješio i kad se odlučio pojesti sa stabla spoznaje dobra i zla, da je Bog onemogućio da se vrati i jede sa stabla života. Bilo je potrebno pokajanje, jedan proces opravdanja, posvećenja, krštenja Duhom Svetim, da bi čovjek ponovo mogao pristupiti tom stablu vječnog života. Znači, jednom kad se čovjek odluči za stablo, spoznaje dobra i zla, ne može sjediti na dvije stolice, ne može uzeti Božji i Sotonin poklon. I, znači, ljudi koji vide da Božji poklon uključuje u sebi neke stvari, kao što je prestanak sa svjetovnim stvarima, to je jedan od razloga zašto ljudi ne žele taj poklon. Ali onda kad razmišljamo malo zašto vjernik ne želi Sotonin poklon. I tu postoji opet razlika između vjernika i nevjernika. Vjernik ne želi Sotonin poklon zbog toga što zna što je unutra. Što mu je Bog otkrio da vidi dalje od omota. Što nije zapeo na omot. Omot izgleda privlačno ili glamurozno ili ugodno. Međutim, budući da je Bog vjernik otkrio što se nalazi u istinu u tom paketu, vjernik to ne želi. S druge strane, nevjernik ne želi Božji poklon, ali ne zato što zna što je u Božjem poklonu, nego iz razloga što vidi samo omot. I kaže prorok da bi uistinu mogli vidjeti i željeti ono što nam Bog ima za pokloniti, to nam mora biti otkriveno. Znači, Bog je nama kao vjernicima dao mogućnost da vidimo unutar paketa, da vidimo dalje od omota, da vidimo dalje od stvari koje okružuju ono što Bog daje. Znači, da vidimo dalje od cijene koju moramo platiti da bi došli do onoga što nam je Bog pripremio. S druge strane, nevjernicima Sotona nije dao da vide unutar paketa, nego im je usmjerio svu pozornost da gledaju na omot i njegovog paketa i Božjeg paketa. I kad nevjernik pogleda život vjernika, on ga doživljava na način da kaže, a ti ne smiješ to, ne smiješ to, ne smiješ piti, ne smiješ živjeti ovako, ne smiješ onako, ne smiješ izlaziti itd. I on samo zapravo vidi omot. Vidi samo stvari koje okružuju ono što je Bog nama kao vjernicima poklonio. Iz razloga što ne vidi šta je u paketu, nego vidi samo omot, on ne želi to. Međutim, s druge strane, ne vidi ni u onom šta je u paketu koji mu je Sotona dao. Nego vidi samo omot onoga što mu je Sotona dao, vidi samo ono što je atraktivno, primamljivo i onako privlačno i ne zna šta ga čeka kad u istinu odmota do kraja omot u kojemu je Sotona zapakirao njegov paket. Za razliku od vjernika koji vide, koji ne gledaju na omot ni jednog ni drugog paketa, koji ne gledaju na omot onoga što nam je Bog dao, jer Bog sve što da je vrlo vrijedno, ali omotano u nešto što je onako nevrijedno ili uključuje određene teškoće i neke probleme i neke nevolje i testove kroz koje mi kao vjernici prolazimo, ali znamo da je to samo nešto privremeno dok ne dođemo do onoga što je Bog uistinu dao i obećao. Isto tako znamo da ono što je Sotona ponudio je atraktivno i privlačno i ugodno samo privremeno, ali kad to odmotaš i dođeš do kraja, dolaziš do nečega što puno košta. Tako. I sad kaže prorok dalje da Isusa nisu htjeli i također, jer je njegov, ono što im je on ponudio, je uključivalo i to da ukloni njihovu nečistoću. Kaže, ako pogledamo u Mateju 21, vidimo da je Isus, kad je došao u hram, i ono što je on nudio, i što je Bog nudio preko Isusa ljudima, je uključivalo da je istjerao one koji su preprodavali u hramu i koji su činili razne nečiste stvari. I znači, Božji poklon je takav da zahtjeva čistoću. Znači, sve što Bog da, od nas traži da imamo, da postupamo, da promijenimo vlastiti život jer ne možemo živjeti na dvije strane. Ne možemo živjeti i koristiti, uzeti malo odavde, malo od tamo, kao što sam rekao. Ne možemo jesti s jednog i sa drugog stabla. Ako pogledamo u Luki 8, čitamo priču, pročitat ću, imamo nešto malo vremena pa ću pročitati. Znamo priču o legiji u Luki 8, pismo kaže ovako, Isus ga na to upita kako ti je ime. On reče legija, jer uđoše mnogi zlodusi. I zaklinjahu ga da im naredi, da im ne naredi vratiti se u bezdan. A ondje u gori paslo je poveliko krdo svinja. Zaklinjahu ga da im pusti ući u njih i on im dopusti. Tada zloduši iziđoše iz čovjeka i uđoše u svinje. Krdo jurnun iz obronak u jezero i podavi se. Znači, znamo priču, ne moram čitati dalje. Preskočit ću do ovog dijela koji sam htio spomenuti. Kaže, kad je Isus iscijelio legiju, onda su zlodusi, kao što znamo, otišli u svinje i svinje su završile u moru ili u jezeru. I kaže pismo i zamoli ga sve ono mnoštvo iz okolice Gergezerenske da ode od njih jer ih strah veliki spopada. Znači, Biblija govori o tome da je postojao čovjek u kojem je bilo toliko zloduha kao legija, koji je živio po grobovima, ali tako i bio je u teškom duhovnom i svakakvom stanju. I ljudi koji su poznavali legiju, vjerojatno su se bojali njega i znali su situaciju u kojoj je on i vidjeli su da je Isus iscijelio tog čovjeka. I zaočekivati bi bilo, ako je Isus iscijelio tog čovjeka, da će svi ti ljudi uzeti sve slične slučajeve, sve problematične slučajeve, sve bolesne itd. i pozvati Isusa u svoje mjesto da i dalje čini ono što mu je Bog dao da čini, jer ako može iscijeliti ovog čovjeka, onda može iscijeliti puno lakše slučajeve kakvi su bili među njima. Međutim, pismo kaže da su se ti ljudi, vjerojatno kad su izgubili svinje ili iz kojeg razloga, da nisu htjeli Isusa. I ono što vidimo, da Božji poklon koji je Bog imao za njih je htio legija, a ljudi okolni koji su živjeli tamo ga nisu htjeli. Znači, tako je danas. Bog, Božji poklon najčešće traže i hoće takvi ljudi. Bog pošalje poklon nekim ljudima, i ljudi kao vi, koji su uistinu izabrani, kao što je legija bio, prihvate taj poklon. A ovi drugi ljudi, iz nekih razloga, oni to ne žele. Recimo, ovi ljudi koji su tu bili, vidjeli su da ih je to koštalo nešto. Vidjeli su da ih je koštalo njihovih svinja ili iz nekog razloga, oni su odbili prihvatiti Božji poklon. I to je, znači, razlika između Božjeg poklona i Sotoninog poklona, razlika između vjernika i nevjernika. I kaže prorok, kad vidite da je ovaj život jedini način života, kad vidite da je vaša crkva suha i mrtva, kad vidite da vaše rukovanje s pastorom ili vaše skropljenje slanim rukovanjem nema nikakve veze s tim, onda ćete krenuti istraživati. Kaže, kad ležite na krevetu, umirete, doktori kažu, nije ti preostalo ništa, umijećeš za nekoliko minuta. Željet ćete onda pogledati u taj paket. Pogledajte u njega večeras, jer tada će biti maknut od vas. Biblija je rekla, ako me odbaciš u svoje dane zdravlja, kao što si sada zdrav, kad nevolja dođe, samo ću ti se smijati. Tako da bolje da istražite taj paket večeras. Znači, osim toga da taj paket koji nam Bog da, ne možemo istovremeno uzeti iz poklon, iz Božje, iz Sotonine ruke, pa birati što nam paše. Druga stvar je da taj poklon nije vječno dostupan. Kaže Biblija da, i ovo što je prorok citirao ovdje, nalazi se u Mudrim izrekama 24, je Biblija kaže da Božji poklon ili ono što on daje u vrijeme zdravlja, da kad odbiješ to, nakon toga dolazi nevolja, zapravo si odbio Božji poklon koji ti je dao, uzeo si ono što ti je Sotona dao i jednom kad si raspakirao i došao do onoga što se nalazi u Sotoninom poklonu, više ne možeš se vratiti natrag i uzeti Božji poklon. Znači, Bog je dao Židovima Krista i kad su ga oni odbacili, došao je sud. Bog je u naše vrijeme nama dao poruku i ljudi kad odbace poruku koju su odbacili, dolazi sud. Neće Bog u trenutku kad dođe sud na zemlju i kad krene nevolje, kad krene treći svjetski rat i kad se ljudi pokaju i kad počnu zazivati Boga, im vratiti natrag da sad uzmu ono što im je Bog uistinu poklonio. Znači, Božji poklon ima, da kažem, i rok trajanja. Znači, prvo možemo uzeti samo od Boga ili Cotone, i drugo, ono što nam je Bog prezentirao ne traje vječno. I ovdje kaže u Mudrim izrekama 1.24, kaže, koliko sam vas zvao, a vi ste odbijali, pružao sam ruku, ali je nitko ne opazi, nego ste odbacili svaki moj savjet i niste poslušali moje opomene, zato ću se i ja smijati vaše propasti. Rugat ću se kad vas obuzme tjeskoba, kad navali na vas strah kao nevrijeme, izgrabi vas propast kao vihor, kad navali na vas nevolja i muka, tada ćete me zvati, ali ja se neću odazvati, tražit ćete me, ali me nećete naći. Znači, kad pogledamo ovdje, vidimo da zaista sve ono što je Bog dao, svako obećanje koje tražimo od Boga, najčešće uključuje naš napor ili neko vrijeme, ili neki period, ili neke okolnosti koje su suprotne od onoga što želimo dobiti od Boga. I ako se pokažemo vjerni i istrajemo u tome, onda uistinu dobijemo ono što nam je Bog bio dao. U Bibliji je puno takvih primjera. Vidimo da je Bog u postanku 1 ponudio vječni život Adamu i Evi. To je bio Božji poklon za njih. Jedno i drugo su mogli živjeti vječno u savršenom Edenu, što je Bog poklonio, osigurao, i jedina stvar koja je omotavala taj poklon je bilo njegova zabrana da ne smiju jesti sa stabla spoznaje dobra i zla. Ako onog dana kad budu jeli, da će umreti. I budući da su ljudi, Adam i Eva, prekršili Božju zapovjed, ostali su bez tog Božjeg poklona, uzeli su ono što im je Sotona poklonila. Sotonin poklon je bio onakav kakav Eva kaže, ako pogledamo, Eva kaže u postanku 3.6, pismo kaže, vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči, za mamljivo, za mudost, poželjno ubere ploda njegova i pojede. Znači, ono što je Sotona poklonio Evi je bilo tako da je Evi bilo, kako kaže, za oči zamamljivo, dobro za jelo, za mudrost poželjno. Nema takvog opisa da je plod sa stabla života bio takav. Plod sa stabla spoznaje dobra i zla je bio primamljiv, poželjan, dobar za jelo, ukusan i tako dalje. A međutim, to je bio samo omot onoga što je zaista bilo servirano u tom plodu. Jer znamo da kad su to pojeli, da su onda zaista i odmotali taj poklon koji je bio zamamljiv za oči, za mudrost poželjan, dobar za jelo. Ono što su uistinu dobili od Sotone kao poklon je bilo da tog ćeš dana umrijeti, jel tako? Da su umrli, bili su istjerani iz Edena, da su se mučili, da su u znoju lica svoga obrađivali zemlju, da su u mukama rađali i tako dalje. Sve je to bilo ono što je bilo sadržaj tog paketa koji im je Sotona servirao, a taj paket i taj poklon je na izgled izgledao ovako primamljiv kakav je bio Evi. S druge strane, ono što je Bog ponudio nije bilo tako. Nije bilo primamljivo, od zabrana da ne jedu sa stabla spoznaje dobra i zla, nije bila ni približno atraktivna i glamurozna kao što je bio ovaj plod sa stabla spoznaje dobra i zla. Zabrana je ispadala kao neka teškoća ili kao neki problem ili kao neka kušnja ili kao neki nešto što nije privlačno, nije glamurozno, nego nešto čega se moraš držati da bi onda mogao imati onaj poklon koji je Bog uistinu naumio, ali vidimo da je u cijelom pismu uvijek to tako. Ako Bog nešto da, onda to što je dao omota u takve okolnosti koje su teške, koje uključuju kušnje, koje uključuju nevolje, vidimo da Isus kad je rođen, da je bio omotan u ljudsko tijelo, da je bio omotan u neke teške, kako ne znam kako kažem, pelene koje nisu udobne i ugodne, da je bio omotan u tijelo koje nije bilo ugodno i udobno, koje je starilo, koje je bilo gladno, da je bio umotan okolnostima koje nisu bile ni malo lagane, ali je bio najveći poklon koji je ikad došao. I tako da kad tražimo Boga nešto i kad tražimo bilo što da imamo potrebu u životu ili vidimo neko Božje obećanje u Božoj riječi i želimo da vam Bog to da, ako smo, ne treba nas iznenaditi zapravo da to što će nam Bog dati će biti zamotano u takve nekakve okolnosti. Znači, ne treba nas iznenaditi ako tražimo Boga iscjeljenje, pa nam se zdravstveno stanje pokvari. Jer to je možda dobar znak da smo upravo dobili Božji poklon, samo ga je ono moto u tako šta. Ili ako tražimo Boga spasenje naše obitelji i stvari se pokvare. Ljudi, oni postanu još veći nevjernici ili protivnici ovoga što mi vjerujemo. Ili ako tražimo Boga pomoć u financijskim situacijama ili bilo čemu, i Bog nam to pošalje, ono što smo tražili, ali omota u nešto što uopće nije primamljivo i nešto uopće što nije glamurozno, nešto što uopće nije ugodno i što nije zapravo ono što smo htjeli. Ali ako ustrajemo i budemo vjerni, a ne posumnjamo i do kraja odmotamo taj poklon, ako uklonimo sve slojeve tog ometa u koji je Bog omotao taj poklon koji nam je dao, na kraju dolazimo do one najveće stvari koju nam je Bog dao. I vidimo da u nama samima je Bog danas omoto nešto što najviše što ovaj svijet može imati. Znači, da u nama samima, kad nam je Bog dao Duha Svetog, sam Bog se nastane u nama, omoto u ljudsko tijelo, i onda to još, ne samo da je omoto u ljudsko tijelo, nego omoto u razno razne okolnosti. Razno razne probleme, razno razne situacije, i kad ljudi gledaju izvana, to uopće ne izgleda ni malo atraktivno. Ali ako bi pogledali unutra i vidjeli šta je to Bog uistinu stavio u nas kao nevjestu, onda bi uistinu vidjeli da je to nešto što vrijedi više nego sve ove kušnje. Tako i zato Biblija kaže da vjernicima kušnje vrijede više od zlata. I isto tako kad razmišljamo o poruci, vidimo da poruka je također došla omotana u razno razne okolnosti, u razno razne stvari koje je čine da je odbojna za ovaj svijet ili nedovoljno atraktivna i neprimamljiva, ali kad oni koji su uistinu udube i malo uđu dalje, otvore par stranica, ne zapnu na koricama, ne zapnu na imenu autora propovjedi, ne zapnu na tome, nego uistinu počnu istraživati i dopuste Bogu da im Bog pomogne da odmotaju taj omot i zaista nađu ono što je Bog poklonio, vide da to je nešto što najviše vrijedi. Znači, živimo u vrijeme gdje nam je Bog dao sebe kao riječ, u potpunosti otkrivenu. Biblija kaže da će u posljednje vrijeme biti otkrivena tajna Božja. I znamo da stoljećima i tisućama godina su ljudi težili tome da im bude razumljena, otkrivena i razumljiva Božja riječ. Bog je to sve učinio danas upravo tako. I kao kod prvog Kristovog dolaska, kod drugog Kristovog dolaska i kod otkrivanja riječi, sve to zamotao nekakav omot koji iziskuje nekakav naš trud i angažman da to odmotamo, potrpimo, preživimo, da uistinu dođemo do toga. I ako se nekad pitali zašto recimo 7 pečata kao knjiga, zašto znamo da je Bog preko proroka otkrio 7 pečata, ali zašto ti pečati možda nisu jasniji ili nekako decidiranije i jednostavnije objašnjeni, upravo zato što je Bog otkrio pečate i otkrio svoje tajne, ali i dalje je to ostalo zamotano i traži da svako od nas odmota taj omot da osobno dođemo do onoga što je Bog otkrio nama. Ako se sjećate, spomenuo sam prije na jednoj službi nedavno, da je Božja tajna božanski otkrivena istina, kad je otkrivena, da je to božanski otkrivena istina koja u sebi sadrži jedan i dalje nadprirodan element. Znači, Božju tajnu, kada je ona otkrivena, i dalje ona sadrži određen nadprirodni element, ili i dalje je potrebno da to otkrivenje postane osobno otkrivenje. Znači, Bog kad nešto otkrije, otkrije pojedincu. Ne otkrije. On možda to otkrije u nekom vremenu i nekom dobu, ali ne znači da će svi ljudi koji budu to čitali uistinu to shvatiti i razumjeti. Mnogi ljudi čitaju knjigu 7 pečata i nemaju i nije im otkriven. Nisu im pečati otkriveni. Iako je Bog otkrio pečate preko proroka, upravo iz tog razloga što je Božje otkrivenje, pečata i Božje tajne su Božji poklon nama, također omotan u određen omot koji iziskuje da svako od nas bude ustrajan, da odmotamo to da bi zaista svako osobno došlo do onoga što je Bog dao za svakog od nas u Božoj riječi, u poruci, u našem životu. I meni je ovo uistinu na ohrabrenje i na blagoslov da vidim da stvari koje prolazimo ne znači da smo dalje od onoga što nam je Bog obećao. Svako od nas prije ili kasnije će doći u situaciju da treba nešto od Boga. I bilo koji problem to može biti, ili kažem, financijski, zdravstveni, obiteljski. I kad počnemo uistinu se boriti da dođemo do tog Božjeg obećanja, da vjerujemo, da to ispovjedamo, da to primijenimo u svom životu, onda ovo je dobro za osjetiti se i posjetiti da Božje obećanje je Božji poklon nama, ali da će vrlo vjerojatno doći omotan u nešto što nije onako kao što je u paketu, pak omot kojim će doći omotan, situacija, okolnosti, će možda uključivati puno i teškoća i nevolja i problema i stvari da izgledaju i idu suprotno i da stvari idu nizbrdo i da sve se pomalo raspada, ali ono što je u istinu i prava istina da je to samo sloj po sloj tog omota koje mi mičemo da dođemo do Božjeg obećanja. I da završim s ovime još, ako znamo u Izraelu, kad su putovali kroz pustinju, Bileam je bio prorok, spominjali smo ga nedavno, i on je bio pozvan da prokune izraelski narod, priču znamo, neću ulaziti u detalje, i onda kad je htio prokleti izraelski narod, otišao je i pogledao one zadnje redove izraelskog naroda, one koji su najviše zaostajali, oni koji su bili najgori, jer je mislio kad pogleda njihove zadnje redove, one koji su na kraju zaostajali, jedva se vuku za narodom, da će oni biti u dovoljno lošem stanju, da će mu Bog dati dozvolu da ih osudi. I ono što je Bileam u tom trenutku vidio je jako puno omota. Vidio je puno stvari koje su omotavale taj Božji narod. Bilo je puno problema, puno mrmljanja, puno nevjere, puno sukoba, nekih ustanaka među njima, bio je Korah, bio je Datan. Bile su razne situacije, međutim sve je to bilo samo omot. Ono što je uistinu bilo unutar tog naroda i što je vrijedilo je bio ognjeni stup. Je bila Božja prisutnost, je bio Božji prorok, je bio, tako kaže Gospod. I to je ono što on nije uspio vidjeti jer je zapeo na omotu. I to je ono što mi trebamo paziti, da ne zapnemo na omotu kad čekamo ispunjenje Božjeg obećanja ili kad gledamo jedni na druge. Znači, kad gledate na mene, vidjet ćete puno mana, ali ako odmotate malo dalje, znači ćete onu Božju prisutnost i Duha Svetoga i Krista koji stanuje u tijelu. Isto tako ja kad gledam svakoga od vas, pogotovo mojeg obitelj, vrlo lako ću i vrlo lako je ljudski je da zapnem na omotu, ali ako bi napravili ono što uistinu treba napraviti, odmotati taj omot, sloj po sloj, doćemo do Božje prisutnosti koja je u svakom u kojem prebiva Duh Sveti, svako ko je član nevjeste, bez obzira koliko omota ili slojeva oko sebe imao i kakvi oni bili, to su ljudi koji idu uznesenje. I to je ono što vrijedi. Tako da na svoje okolnosti životne koje imamo i probleme možemo gledati na taj način kao na slojeve omota koje mičemo jedan po jedan dok ne dođemo do onog Božjeg poklona ili dok ne dođemo do Božjeg obećanja koje je Bog dao da se ono u istinu ispuni u našem životu. Evo, toliko od mene za sada. Možemo otpjevati ovu pjesmu Blagoslovi nam ime tvoje, ovu zadnju što smo pjevali prošli put, pa ću se pomoliti i završiti današnju službu. Thank you. Evo da se pomolimo još na kraju. Dragi Gospode Isuse, hvala ti Gospode za tvoju brigu za nas, Gospode, i zaista želimo blagosloviti tvoje ime. Gospode, u ovoj pjesmi se spominje Pavao i znamo da stvari koje je on prolazio u životu uistinu nisu bile lagane, Gospode, i nisu bile ugodne, ali znamo da su to bile samo povremene i privremene nevažne stvari u usporedbi s onime, Gospode, što si ti kroz njega ostvario, Gospode. S usporedbom na evanđelje i na stvari koje si mu otkrio, Gospode, i riječ koju on donio nama i koju riječ koja je tvoja riječ koja stoljećima poslije mijenja živote ljudi, Gospode. I to je bio također tvoj poklon nama, Gospode. Novi zavjet, Pavlove poslanice, tvoja riječ je tvoj veliki, najveći poklon nama, Gospode. I ona je došla također, Gospode, kroz teškoće, kroz stvari koje su okruživale kao svaki tvoj poklon, Gospode, koje nisu bile primavljive, lagane i ugodne, Gospode, ali su bile nužne, jer ti tako radiš, Gospode. I nadam se da danas vjerujem da si nam pokazao jedan svoj princip, Gospode, kako ti daješ svoje poklone, kako ti ispunjavaš svoju riječ, Gospode, kad ti nešto obećaš, što je to što mi moramo odmotati prije nego što dođemo do toga, Gospode. Da bi nas to ohrabrilo, ja te molim da bi bili svjesni toga, da ne bi to zaboravili, Gospode, nego da bi to bio još jedan znak više da smo uistinu dobili ono što tražimo od tebe, da smo uistinu dobili tvoj poklon, Gospode, i da bez obzira što nekad je potrebno neko vrijeme ili neke okolnosti, Gospode, kako bi ih uklonili i došli do onoga što si nam dao, da se ne obeshrabrimo, Gospode, nego da bi ostali vjerni i zahvalni tebi, Gospode, i svjesni da ono djelo koje si ti počeo nama ćeš uistinu učiniti, da sve ide na dobro, Gospode, onima koji te ljube, a to smo mi, sigurno te ljubimo, i sve ide na dobro, Gospode, i ništa nije izvan tvoje kontrole, Gospode, što god je u našem životu i što god prolazimo ima za kraj, Gospode, da na kraju dođemo do onoga što si nam ti zaista poklonio i obećao, do onih tvojih obećanja, pa tako i do uznesenja, Gospode, i svih stvari koje čitamo u tvoje riječi, a koje su za nas i koje vjerujemo da su za nas. Molim te, sveto Isusovo ime, blagoslovi nas u ostatku druženja i dok se ne sretnemo ponovo, da se brineš za nas, da pomogneš u životu, da bi ovaj tjedan ispred nas, Gospode, bio tjedan tvojih blagoslova i tvoje prisutnosti, Gospode, tjedan kad ćemo odmotati poklon i doći do onoga što se zaista nalazi u tom paketu koji si nam ti dao, Gospode, u kojem čitamo tvoje riječi. Molimo te u Isusovo ime. Amen. Evo. Neka vas Bog blagoslovi, nadam se da ćemo sad, ja ću, a vjerujem neki od nas isto, malo drugačije gledati na teškoće koje prolazimo.